Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. Четворица загинати откако хеликоптер на македонската полиција се урна во Струмица. Апели за мирни протести во Скопје поврзани со пресудите во случајот Монструм. Американскиот помошник државен секретар Викторија Нуланд во понеделник во Скопје. Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска на денешната пресконференција во Скопје потврди дека во синокешното уривање на полициски хеликоптер во Струмица загинале 4 лица. Прецизирано е дека хеликоптерот ударил во неосветлена антена пошто се урнал, известува Фросина Димеска.
Брагин Мицев од Струмица, Маријан Трајковиќ од Куманово, Илјо Лопатички од Битола и Тодор Ришков од Кавадарци за жителите загинати во хеликоптерската несреќа што се случи синоќа околу 22 часа во близина на Струмица. Соопшти министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Сите што биле дел од хеликоптерската единица на Министерството за внатрешни работи имале повеќе од 35 години професионално искуство. До несреќата, како што соопшти таа, според првичните наоди, дошло како хеликоптерот МиГ-17 удрил во антенски столб на МРТ. По несреќата најдени се двете црни кутии кои ќе бидат пратени на дополнително вештачење кај производителот на леталото, а хеликоптерот имал опрема и за навигација во ноќни услови. Јанкуловска речи дека леталото произведено во 2008 година било редовно сервисирано и досега најчесто било користено во спасувачки мисии. Инаку ноќеска четворицата припадници на МВР летале на релација Скопје, Кавадарци, Валандово, Струмица, Берово, Делчево и обратно, а точните координати ќе бидат дополнително утврдени. Формирана е, како што соопшти министерката, и специјална комисија која работи на расцветлување на несреќата. Денешната пресконференција Јанкуловска започна со плачлив глас и најпрво упати длабоко сочувство до семејствата на загинатите. Инаку ова не е прва хеликоптерска несреќа во Македонија. Во јануари 2008 година кај Катланово се урна хеликоптер МиГ-17 кој превезуваше македонски војници што се враќа од мисијата Алтеја во Босна и Херцеговина. Тогаш загина сите 11 војници што беа во леталото. Владата на вонредна седница тогаш одлучи денот на погребот да биде прогласен и за ден на жалост. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. На социјалните мрежи за попладне се најавени нови протести против пресудата за Монструм. Има и повици за контрапротести. Полицијата вели дека е подготвена да не дозволи нереди. Апели за мирно протестирање упатија сите политички фактори, верски заедници и странските мисии во земјата. Марија Тумановска.
Полицијата будно ја следи состојбата и е подготвена да одговори на евентуалните безбедносни предизвици по најавите за нови протести против пресудата за Монструм. Од Министерството за внатрешни работи велат дека не добиле формална пријава за одржување на протести од страна на организаторите, но дека будно ја следат ситуацијата.
Ќе бидеме максимално подготвени професионално да одговориме на ситуацијата и да се справиме доколку дојде до како било нашето агресија како пред подниот пат за да спречиме поголеми нарушувања на јавниот ред.
Изјави портпаролот на МВР Иво Котевски. Покрај протестите преку социјалните мрежи се најавуваат и контрапротести на македонците. Македонија почна да личи на Палестина, но Скопје не е Бејрут, се вели меѓу другото во повикот на македонците. Во врска со најавите дека на протестите ќе присуствуваат и навивачки групи од Косово и од Албанија, од министерството велат дека редовно ги следат информациите на социјалните мрежи, но и дека имаат комуникација со службите во двете земји, уверуваат дека полицијата има капацитет да се справи со евентуални немири.
Имаме контакт и комуникација со пријателските служби, така што подготвени сме соодветно да одговориме на задачите.
Во меѓувреме на смиреност и воздржаност од насилство повикуваат и представниците на меѓународната заедница во земјава. Го повторуваме нашиот повик за мирно изразување на ставовите и воздржување од насилство. Никој нема право да наштетува на други луѓе или на туѓа собственост. Насилството ја подрива легитимноста на целите и ја намалува продуктивноста на напорите насочени кон разрешување на прашањата, стои во одговорот од амбасадата на Соединетите држави во Скопје на барањето на Радио Слободна Европа за коментар околу најавените протести и контрапротести. И портпаруклата на Европската комисија Маја Коцијанчич вчера изјави дека сите граѓани имаат право да демонстрираат и да ги изразат своите ставови на мирен начин, но не и право да се вклучат во деструктивни или насилни акти. Таа ги повика македонските граѓани и политичките лидери во земјата да се здружат во духот на конструктивен диалог за решавање на прашањата кои го подкопуваат взаимното разбирање и кооперативните меѓуетнички односи. Речи си идентична порака испраќа емисијата на Опсе во земјава. Искрено се надеваме дека сликата која ја видовме за време на неодамнешните протести нема да се повтори и ги охрабруваме сите граѓани да придонесат за создавање атмосфера на ненасилно искажување на мислењата, апелираат од мисијата на Опсе во земјава. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Политичката криза во земјата, односно немањето политички диалог, како и тензиите околу најновите протести, негативно влијат врз македонската економија, велат експертите. Според нив, тоа главно се одразува врз интересот на странските фирми да инвестираат во Македонија. Пелагија Младеновска.
Политичката криза, чие решение, судејќи по вчерашните изјави на Груевски на Заев, не е на повидок, негативно ќе се одрази на состојбите во економијата. Нарушувањето на безбедноста поради протестите поврзани со случајот Монструм дополнително ја влошуваат ситуацијата. Преседателот на Бизнис Конфедерацијата на Македонија, Миле Бошков, во интервју за Радио Слободна Европа, што во целост ќе се емитува в недела, вели дека домашните фирми се навикнале на функционирање во кризи и од актуелната состојба нема влијание на нив, но и политичката нестабилност може да ги одврати странските инвеститори.
Пораките кои ги праќаме до меѓународните организации, до меѓународниот фактор, до регионалните партнери, до новите или следните или идните партнери, инвеститори и така натаму, може би ќе ги предомисли или ќе ги на некој начин ќе ги натера некој од сериозно досените одлуки да се одложат.
Бошко вели дека статистиката на крајот на годината ќе покаже дали и колку се одразила политичката криза на економијата. Народна банка на Република Македонија пред неколку дена објави дека во првите 4 месеци од годинава во земјава влегле 109,5 милиони евра странски инвестиции. Само во април инвестирани се 16,4 милиони евра странски капитал во земјава. Економскиот аналитичар Висер Адеми изјави дека нестабилноста на институциите и кризите што тие ги предизвикуваат во голема мера влијаат на одлуките на странските инвеститори да дојдат во Македонија.
Затоа што никој, ако не е загарантирано правото на имот или ако имате криза, тогаш ни една голема компанија не превзема таков голем ризик за да дојде да инвестира во Македонија. Големите компанији, било тоа странски или домашни инвеститори, сакаат да се работуваат со стабилни институции.
Гувернерот на Народната банка Димитар Богов уште на почетокот на опозицијскиот бојкот на собранието во интервју за нашето радио пред месеци половина предупреди на зависноста на економските текови од политичкиот амбиент во земјава. Примерот Никола Груевски вчера рече дека не го прифаќа барањето на опозицијата за формирање техничка влада и отиако е тоа услов за продолжување на разговори за надминување на актуелната политичка криза, тогаш разговори нема да има, дури и по цена губење на препораката за преговори со Европската Унија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Американскиот помошник државен секретар за европски и евроазиски работи Викторија Нуланд на 14 јули ќе престојува во Скопје, соопшти Стејт Департментот. Посетата е во рамките на нејзината турнеја на земјите од Западен Балкан. Нуланд ќе престојува и во Лондон и во Брисел на подготовки на самитот на НАТО. Американскиот Стет Департмент соопшти дека помошник државниот секретар Викторија Нуланд за време на престојот во Скопје в понеделник ќе се сретне со високи владени представници и политички лидери за евроатланскиот пат на Македонија. Исто така е наведено дека ќе се разговара и за други прашања од заеднички интерес. Посетата е во рамките на нејзината турнеја на земјите од регионот, како и на Лондон и Брисел, а која почнува со денешното учество на форумот во Дубровник за Западен Балкан и трансатлантските односи. На тридневниот собир учествуваат 18 министри за надворешни работи од земјите од регионот и од Европската унија, како и функционери на Кина, Јапонија и Русија. Веднаш потоа Нуланд ќе престојува во Подгорица на разговори со представници на Црна Гора. Истиот ден таа во Тирана ќе има средби со албански официјални представници. Главни теми и во Подгорица и во Тирана, како што најави Стејт департментот, се евроатланската интеграција на овие земји. На 13 јули помошник државниот секретар Викторија Нуланд ќе престојува во Приштина и во Белград, каде што ќе се сретне со владини и политички представници за текот на диалогот меѓу двете страни. Главна тема, како што е наведено во Вашингтон, ќе биде напредокот во имплементацијата на договорот за нормализација на нивните односи, постигнат во минатата година. По престојот во Скопје, Викторија Нуланд ќе патува за Лондон на средби и разговори за подготовка на следниот НАТО самит што ќе се одржи во Велс, како и за развојот на настаните во Украина. Овие теми според Стејт департментот ќе преводуваат и на разговорите што Нуланд ќе ги има со представници на Европската унија и на НАТО во Брисел. Викторија Нуланд е помошник државен секретар од минатиот септември. Таа е одговорна за дипломатските односи на Соединетите држави со 50 земји во Европа и Евроазија, како и за односите со НАТО, Европската унија и ОПСЕ. Пред да преземе ова функција, Нуланд известно време беше портпарол на Стејт департментот. Предходната две години беше специјален пратеник за конвенционалните вооружени сили во Европа. Од 2005 до 2008 година, Викторија Нуланд беше 18-тиот постојан представник на Соединетите држави во НАТО. Како амбасадор во седиштето на Алијансата во Брисел, незината работа беше фокусирана врз зајакнувањето на сојузничката поддршка за мисијата ИСАФ во Афганистан, врз односите со Русија и врз продолжувањето на процесот за проширување на НАТО.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести. Зоран Ќука.
Најмалку 4 украински војници и 5 рудари загинаа денеска во источниот дел на земјата додека владините сили продолжуваат со офанзива против проруските сепаратисти. Рударите загинале кога нивниот автобус се нашол под минофрлачки оган. Двајца војници и најмалку еден полицаец пак загина кога оклопно возило нагази на мина во близина на руската граница. Друг војник украински бил убиен во близина на Карловка во регионот Донецк. Портпаролот на армијата Владислав Селезњов изјави дека најмалку 50 сепаратистички борци били убиени во последните неколку дена во судирите со владините сили. Израел денеска е четврти ден поред ја продолжува војната кампања од воздух и море врз Газа, откаде милитантите на Хамас ја ракетираат еврејската држава. При денешните напади загинале 5 палестински во Рафа. До сега загина немалку 82 палестинци, повеќето од нив цивили. Две ракети, истрелани од Либан, пак денеска го погодија северниот дел на Израел, пошто израелската војска го возврати ударот со артилериски оган. Американскиот претседател Барак Обама пак повика на воздржаност и изјави дека Соединетите држави се подготвени да помогнат да се преговара за прекин на огнот. Американскиот државен секретар Џон Кери престојува во Кабул во обид да ги намали тензиите по спорните претседателски избори, кои предизвикаа страф од насилство и етнички немири, и тој изјави дека моментот е критичен и оти се надева дека е решението можно. Портпаролот на Стејт департментот Џеф Ратки изјави дека Кери ќе се сретне со претседателските кандидати Абдул Абдула и Ашраф Гани, како и со претседателот во заминување Хамид Карзај. Според независната изборна комисија на вториот круг победи Гани со 56% од гласовите. Абдула, кој победи во првиот круг од изборите, ги отфрли прелиминарните резултати. Конечните резултати треба да бидат објавени на 22 јули. Целосно некомпатибилни се ставувате на двете етнички заедници на Кипар, кои од февруари преговарат за повторно обединување на островот, се наведува во документот на кипарскиот претседател Никос Анастасијадис, доставен до политичките партии. Во документот се посочува дека турската страна де факто се стреми на островот да биде создадена посебна држава. Турците предлагале председателството на идната државна структура да има 20 членови, еден крк и еден турчин, кои ќе се менуваат на председателската функција.
Тоа Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. До слушање во 15 часот.